kā norisināsies mācības rudenī, ir šobrīd jau skaidrs?
Nu, skaidrs, protams, ir tas, ka pastāvēs dažādas situācijas pie dažādiem scenārijiem. Tad, ja mums saglabājās tāda pati epidemioloģiskā situācija kā šobrīd, tad tā pozitīvākā ziņa, kad skola atsāksies klātienē, kā mēs visi to esam ieraduši, teiksim tā. Un tad tie noteikumi paredz vairāk vai mazāk to, ka izmaiņas ir tad, ja izmainās situācija kopumā valstī, reģionā vai kādā no skolām. Tad arī skolai būs jāpielāgojas attiecīgajai situācijai. Tā vēl viena ziņa, kas varbūt pozitīva skolai, ka arī šobrīd paši skolas varēs izvēlēties attiecīgo daudzumu, cik mācību stundas viņi varēs īstenot attālināt. Tā kā mēs jau ārkārtas situācijā, tā kā skolas jau strādāja, tiksim, attālināt, tad arī šobrīd būs iespēja skolām izvēlēties darboties attālināt nelielā daļā.
Jā, iepriekšējā mācību gadu noslēdzot attālinātās mācīšanas laikā bija vadlīnijas skolām un tās pieredzes skolām vecākiem atkarībā no skolas bija visi atšķirīgas, kur vienā mācību iestātē nepārtrauktas Zoom konferences un stundas, citās tas tika rakstiska saziņa uzdevuma, mājasdarbi rakstiski. Cik lielā mērā tas joprojām būs skolas ziņā, kā tieši organizēt mācību procesu un vai tur neciešu kvalitāti?
Jā, tieši tā tas vistiešākajā ziņā būs skolas ziņā. Katru skolu varēs izvēlēties. Arī šobrīd Valsts izglītības satura centrs ir ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kas mums bija ārkārtas situācijā, ir izstrādājis vadlīnijas, kā labāk, kur bija efektīvāk, kur netika efektīvi. Un arī šorīt viņas prezentēs 10:00 no rīta. Tā kā skolas varēs iepazīties un izvēlēties to sev labāko risinājumu. Jo nu, skolas mums ir dažādas, iespējas ir dažādas un arī skola lieluma ir dažāda, pieņemot lēmumu attiecīgi, cik daudz mēs īstenosim attālināt un cik būs klātienē.
Vai nav tā, ka iet atsevišķi skolas, piemēram, vieglāko ceļu tā, lai skolotājiem, direktoriem ērtāk nevis iegūmas audzēktiem?
Jāskatās vairāk būs no epidemioloģiskās situācijas un jāskatās, cik mēs varēsim konkrētā skolā ievērot šos drošības pasākumus. Jo lielās skolās, protams, ka tas būs problemātiskāk ievērot mazās skolās. Nu, tas būtu varbūt vieglāk ievērot, bet jebkurā gadījumā nu, daļa tiks īstenot attālināt.
Būs arī kāds izmaiņas mācību saturā, mācoties no iepriekšējā mācību gada beigām, ir izdarīti kādi secinājumi?
Jā, nu secinājumi ir izdarīti, kā jūs teicat, ir pozitīvās lietas un ir tādas lietas, kuras mēs redzam, ka varbūt nebija tik pozitīvi, līdz ar to arī teiksim, tā satura centrs sniedz šos ieteikumus, kur mēs saskatām, kur tā kā skolai vairāk iestrādāt.
Varat minēt kādus piemērus, kaut kā teorētiski?
Jā, tiek noteikts vairāk, kad būtu nepieciešams tomēr šī tiešsaiste pastiprināt, jo bija mums, teiksim, gadījumi, kur praktiski nenotika šīs tiešsaistes mācības un bija problēmas ar komunikāciju. Tās ir tās lietas, varbūt, kuru vairāk vajadzētu piedomāt izglītības iestādēm.
Pie dažādiem scenārijiem jūs minējāt, ka būs dažādas situācijas. Pie šī brīža situācijas es saprotu, ka visas, vismaz parastajā skolā, visas klases atsāk mācības klātienē.
Atsāk mācības klātienē, jā, ar iespēju uz vienai dienai nedēļā organizēt tās attālināt. Nu, tad skola izvēlās, teiksim, kura klase vai visa skola, kā tad mēs darbosimies. Ja konkrētā reģionā pasliktinās šī situācija un slimību profilaks kontrolas centrs sniedz ziņu, kad nu, sadarbībā ar skolu, kad tomēr ir jāpievērš vairāk uzmanību vai teiksim, ir ļoti slikti, ja, nu, tad konkrētā reģionā var tikt pieņemts lēmums, ka skola notiek attālināti.
Kādas ir rīcības gadījumā, ja kādā mācību iestādē tiek konstatēts saslimušais visa skola, klasē, plus audzēkņu ģimenes karantīnā?
Jā, tad izglītības iestādes vadītājiem jāsazinās ar slimību profilaks kontrolas centru, protams, iesaistot arī savu dibinātāju, un jāsako viņa norādījumiem, vai tad ir visa skola, ir iet attālinātā režīmā, vai tad konkrēta klase, vai, nu, teiksim, ja skola ir kaut kādi divi bloki pirms skola un teiksim, vidusskola, nu, tad jāvērtē konkrēta situācija, nu, cik daudz ir nepieciešams šos ierobežojumus ieviest. Tā kā nu, nevienmēr varbūt visa skola uzreiz tiks aizslēgta un karantīna nozīmēta.
Kā mainīsies skolu ikdienas dzīve? Ir kādi noteikumi, kas ierobežos skolēnu saskarsmi klasē, starp klasēm?
Jā, ir izstrādāti ieteikumi attiecīgi, kā efektīvāk un kā, teiksim, pēc iespējas vairāk ierobežot šo te kustēšanos un grupu teiksim, pārklāšanos un koplietošanas telpu, varbūt atvieglošanu, lai nebūtu tik liela noslodze koplietošanas telpām. Ir izstrādāti ieteikumi skolām, ko labāk darīt, ko izvērtēt, kādas iespējas skolai, teiksim, pastāv. Ja skolas mums ir dažādas, gan pēc izmēra ziņas, gan pēc skolēnu skaidrs ziņas, tad arī skola pati var izvērtēt, ko viņi var ieviest un ko viņi nevar ieviest. Un tas lielākoties attiecās gan uz higienas prasībām, gan arī uz pārvietošanos, uz pasākumiem skolās un tā tālāk.
Klases ietvaros būs kādi īpaši noteikumi, maskas, atstatumi starp galdiem?
Klases ietvaros ne maskas, ne teiksim, kāda 2 metri ievērošana, es vairāk vai mazāk tāds uzskats ir, ka klase principā ir kā ģimene, kura ir kopā, mācās. Jā, ja ir iespējams, tad jūs teiksim, galvas varat nošķirt, bet tā nav nekāda obligāta prasība.
Kas notiek ar pirmsskolas izglītības iestādēm? Tur ir skaidra vīzija, pagājušajā bija satraukums, tik noprot arī pārpratums par 2 metriem starp gultiņām. Tur ir kādas būtiskas izmaiņas no jaunā mācību gada sākuma?
Pirmsskola darbojas kā līdz šim, darbojas arī vasaras periodā un nav arī nosacījums attiecīgi uz gultiņu, kas bija tas pārpratums par 2 metriem, šādas prasības nav šobrīd. Līdz ar to pirmsskolas darbojas līdzīgi kā skolas, ir grupiņas nodalītas viena no otras, mēģinam viņas varbūt tās nekrustot savā starpā, kas īpaši uzsverams, protams, arī šo te bērnu nogādāšanu izglītības iestādē, tad skolai jāsaka, cik tālu vecāki nāk, cik tālu veda bērnus, kad izņemam, kur izņemam, lai nebūtu drūzmēšanās, tādi tie vienīgie nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādēs.
Augstākās izglītības iestādes vairākas jau ir paziņojuši, ka visticamāk sākotnēji turpinās attālinātā režīmā un tad skatīsies, ir kādi noteikumi no ministrijas puses, kā augstskolām būtu jāstrādā?
Jā, augstskolām tā specifika ir nedaudz savādāk, jo mums tur pastāv ārvalsts studenti, kuriem ieceļojot gan ir jāievēro 14 dienu karantīnu, gan arī tādi, kur nevar ieceļot. Un tad augstskolas patstāvīgi pieņem lēmumu, sazinoties ar studentiem, kā viņas īstenos studiju programmas un attiecīgos studiju kursus. Un šajos gadījumos, visticamāk, tas būs attālināts sākotnēji, kamēr students, teiksim, ir karantīnā vai viņš nespēja ierasties. Bet tā pašām augstskolām jāpieņem lēmumus, kurus moduļus, kursus un cik lielā apjomā viņas īstenos attālināti. Nu, tad tur ir sazinoties, visticamāk, ar studentiem, kādas pastāv iespējas. Un arī jāskatās, protams, ir epidemioloģiskā situācija augstskolām.
Tas pašas augstskolas izlemšanai, ja? Kā ar arodumu profesionālajām skolām, kur svarīgi ir arī prakse?
Jā, par praksi ir stipri līdzīgi, ja mēs atrodamies praksē darbā, tad tas attiecās līdzīgi, kā mums ir darba attiecībās, un prakses notiek šobrīd, un ja tas ir izglītības iestādē, nu tad līdzīgi kā jau es minēju, tad tā ir distancēšanās, cik vien tas ir iespējams, bet ja tas ir izglītības iestādē, nu tad prakses notiek, tā kā tur šobrīd process rit un arī cerams, ka septembrī viss būs kārtībā un varēs norisināties tālāk.
Cik liela skaidrība ir par interešu izglītību? Pulciņi, mūzikas un mākslas skolas, tur mācības atsāksies?
Jā, tāpatās kā līdz šim arī šobrīd darbojās arī interešu izglītība, arī ar sporta interešu izglītība, mākslas interešu izglītība. Tik vienkārši mums ir jāievēro, ir piesardzības pasākumi, higienas pasākumi un tā tālāk. Tā kā nu, šobrīd viss ir spēkā.
Kas notiek scenārijos, ja situācija pasliktinās?
Kā jau es minēju, jāvērtē būs, kur šī situācija pasliktinās, jo tas mērķis ir varbūt tās visā valstī nepāriet uz attālinātām mācībām, bet ja konkrētā reģionā, nu, kā mēs redzam šobrīd, situācija pasliktinās, tad konkrēts reģions pašvaldība novads, nu, tad pieņem lēmumu, ko darīt tālāk. Nu, protams, viss sliktākajā situācijā tad mums ieslēdzās, nu, saucamies variants C, kurā mēs pāriem uz mācībām attālināt. Bet, nu, cik vien iespējams, tik mēs cenšamies turpināt klātienē.
Līdz ar to ir secināts, ka attālinātā mācīšanās nav gana kvalitatīva, nav iespējams to kvalitatīvi īstenot?
Nē, es domāju, tas ir vairāk tas, ka, protams, ka mēs visi vēlamies klātienē mācīties, un tā pozitīvā iezīme, ka pēc tam ir atstāts atsevišķs iespējas uz attālinātām mācībām, kad ir pozitīvas iezīmes šīm attālinātām mācībām, un gan pašvadīta mācīšanās, gan izglītojumiem ir tāda patstāvība, tā kā ir pozitīvas ļoti iezīmes, es pat teiktu, vienkārši tas, ka, nu, protams, efektīvāk ir klātienes mācības, ja mēs redzam, skatāmies.
Jā, viens ir noteikumi, vadlīnijas, bet droši vien dzīvē tās situācijas var būt stipri atšķirīgas skolē no skolas. Kā būs mācību iestādēm ar iespēju saņemt palīdzību, konsultācijas, padomus, kā varbūt tieši viņu situācijā labāk rīkoties?
Jā, arī ieteikumus mēs esam ietvēruši, kas ir tās kontaktpersonas, ar ko konkrētā situācijā sazināties. Protams, jā, ir kaut kāds gadījums, kur ir attiecīgi šitie saslimšana, tad, protams, tas būs slimības profilaks kontrols centrs, ja ir nepieciešama kaut kāda juridiska skaidrojuma, protams, tā ir izglītības zinātnes ministrija, izglītības kvalitātes valsts dienas norādīt visi kontakti, kas ir kaut kādas neskaidrības, tad protams, jebkurā laikā.
Jā, no ģimeņa viedokļa skatoties, varbūt situācijas, kad bērns nevar apmeklēt skolu, jo viņam ir, piemēram, pašizolācija, bijusi saskarsme. Kas notiks šādos gadījumos? Būs skolām pienākums nodrošināt šim bērnam attālināt mācību, kamēr, piemēram, citi mācās klātienē?
Jā, nu visticamāk vecākam būtu jāsazinās ar izglītības iestādi, jāinformē par šādu faktu, un tad skola nāktu pretī un teiksim, šajā te laika posmā nodrošināt iespēju mācīties mājās.
Bet tas nebūs tā kā obligāts pienākums skolē, tas ir drīzāk saruna ar skolē.
Nē, nu, tas ir stipri līdzīgi, ka mēs, ja kurā citā situācijā, ja, teiksim, izglītojamies nenāk uz skolu, vai viņš ir aizbraucis kaut kur, un tad ar skolu jāvienojas, kā notiks šis mācību process.